Bu Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Yigirma sakkizinchi avgust yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Prezidentning sog'lig'i, Vazirlar Mahkamasi Islom Karimovning statsionar davolanishga yotqizilganini xabar qildi. Har ehtimolga qarshi harbiy bo'linma oldida tashlab ketilgan sumka Qo'qon militsiyasini oyoqqa turg'izdi. Qo'shnilar Bishkek 4 qirg'izistonlikning o'zbek militsiyasi tomonidan qo'lga olinishi yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Eksklavdagilar bayram munosabati bilan chegaralar yopilishi ortidan So'x va Shohimardon aholisi tashqi dunyodan uzilib qoldi. Moshin pul. Chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning xazinasi uyidan katta miqdorda chet el valyutasi musodara qilindi. Qurultoy davra suhbati ishtirokchilari bu gal imzolanishi kutilayotgan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun munosabati bilan yig'ildilar. Bularning barchasi bugungi dasturimizda. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining xabar berishicha, prezident Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgan. Statsionar davolash tibbiy lug'atlarga ko'ra maxsus jihozlangan tibbiyot muassasasiga yotqizilgan bemorga kechayu kunduz tibbiy yordam ko'rsatish deganidir. Vazirlar Mahkamasining mutaxassislariga tayanib ma'lum qilishicha, Islom Karimovning to'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etiladi. Bu xabar Islom Karimovning jiddiy xastalikka yo'liqqani haqidagi xabarlar ortidan yangramoqda. O'zbekiston prezidentining xastalangani haqidagi xabarlar Ozodlikka 27 avgust oqshomidan boshlab o'z manbalari va ijtimoiy tarmoqlardan kela boshlagandi. Ayni manbalar prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani haqida aniq ma'lumotlar bergan esa va Ozodlik bu xabarlarni mustaqil manbalar vositasida hozirgacha tasdiqlay olgani yo'q. O'zbekistonni 1989-yildan buyon idora etib kelayotgan 78 yoshli Islom Karimovning sog'lig'iga oid ma'lumotni O'zbekiston hukumati ilk bor tarqatmoqda. Islom Karimov har yili 31 avgustda nishonlanadigan Mustaqillik bayramida ishtirok etadi, ammo bu yilgi tantanalarda O'zbekiston prezidentining ishtirok etishi mafhum qolmoqda. O'zbekistonda mustaqillikning 25 yilligi bayram qilinishi munosabati bilan mamlakatda 2-sentyabr, ya'ni juma kuni ham dam olish deb e'lon qilindi. O'zbekiston rahbarining bu haqdagi qarori aholining dam olishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va ish vaqtidan oqilona foydalanish maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Ayni qarorga muvofiq 4-sentyabr yakshanba ish kuni deb e'lon qilindi. O'zbekistonda yangi o'quv yili ham 4-sentyabrdan boshlanishi aytilmoqda. Donald Trump agar saylovda g'alaba qilsa, noqonuniy muhojirlarni deportatsiya etishini aytdi. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump 8 noyabrda AQShda bo'lib o'tajak saylovda g'alaba qilsa, prezidentlikka qasamyod keltirishi bilanoq noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qila boshlashini aytadi. O'sha kunning o'zidayoq men jinoyatchi, noqonuniy muhojirlarni bu mamlakatdan tozalay boshlayman. Ular orasida Obama Clinton ma'muriyati buyrug'i bilan AQSh jamiyatiga kiritib yuborilgan 100 minglab noqonuniy muhojirlar ham bo'ladi, dedi Trump 27 avgustda Ayova shtatida o'tgan saylovoldi yig'inida. Trampning Demokratik partiyadan raqibi Hillary Clinton Barak Obama prezidentligining ilk muddatida AQSh davlat kotibi edi. Keyingi prezident 20 yanvarda qasamyod keltiradi. 70 yashar Tramp katta chegara devori qurish haqidagi va'dasini yana bir bor takrorladi va mamlakat bo'ylab elektron aniqlash tizimi joriy qilinishini aytdi. Trampning aytishicha elektron aniqlash tizimi noqonuniy muhojirlarga ijtimoiy yordam olish imkonini bartaraf etadi. U elektron aniqlash tizimi viza muddati o'tib ketgan shaxslarni aniqlab, ularni o'z vatanlariga qaytarib yuborishga imkon berishini aytdi. Milliarder Trampga ko'ra, Clintonga ovoz berish chegaralarni ochib qo'yishga ovoz berishdir. Ayni paytda Germaniya rasmiysiga ko'ra, 2016 yilda mamlakatga yana 250 mingdan 300 mingga yaqin muhojir kelish kutilmoqda. Muhojirlik va qochqinlar bo'yicha federal idora boshlig'i Frank Yurgen Weisning bu izohi 28 avgustda Bild M. Sontag haftanomasiga bergan intervyusida yangradi. German tilida qochqin so'zi odatda rasman boshpana olgan muhojirlar va boshpana olishga intilayotgan shaxslarga nisbatan ishlatiladi. Vesning aytishicha, Germaniya o'tgan yili Suriya, Iroq va Afg'onistondan kamroq muhojirlarga boshpana bergan, chunki ba'zilar xato tufayli 2 marta ro'yxatga olingan, ba'zilar esa Germaniyani allaqachon tark etgan. Va nihoyat Turkiya Islomiy davlat guruhiga qo'shilishga uringani uchun 5 nafar Makedoniya vatandoshini ekstraditsiya qildi. Makedoniya ichki ishlar vazirligining 27 avgustda ma'lum qilishicha, 5 makedoniyalik Turkiya politsiyasi tomonidan 2 hafta muqaddam Istanbulda hibsga olingan. Ularning yoshi 80, 14 va 24 orasidadir. Kechirasiz, 18 va 24 orasidadir. Vazirlikka ko'ra, Istanbulda o'tkazilgan reydda yana bir necha kishi qo'lga olingan. E'lon qilinishicha, Makedoniyaga ekstraditsiya etilganlarga rasmiy ayblov qo'yilgan. Makedoniyada xorijiy armiyalar yoki qurolli guruhlarga qo'shilish noqonuniydir. O'tgan bir yil davomida Makedoniya 11 kishini Islomiy davlatga qo'shilishga urinishda ayblab, jazoga tortdi va yana 7 kishiga rasmiy ayblov qo'ydi. Makedoniya rasmiylarining aytishicha, Suriya va Iroqda Islomiy davlat saflarida jang qilgan 25 nafar Makedoniya vatandoshi halok bo'lgan va yana 52 yaqini hamon jang qilmoqda. 2 million aholisi bo'lgan Makedoniya aholisining 20%ini musulmonlar tashkil etadi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dastlab kunning eng muhim xabari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xabar qilishicha, Prezident Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgan. Vazirlar Mahkamasining mutaxassislarga tayanib ma'lum qilishicha, Islom Karimovning sitati: "To'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etiladi." Iqtibos tugadi. Vazirlar Mahkamasining bildirishnomasida boshqa hech qanday tafsilot yo'q. Bu xabar Islom Karimovning jiddiy xastalikka yo'liqqani haqidagi xabarlar ortidan yangradi. O'zbekiston prezidentining xastalangani haqidagi xabarlar Ozodlikka 27 avgust oqshomidan boshlab o'z manbalari va ijtimoiy tarmoqlardan kela boshlagandi. Ayni manbalar prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani haqida aniq ma'lumotlar bergan esa-da Ozodlik bu xabarlarni mustaqil manbalar vositasida hozirgacha tasdiqlay olgani yo'q. O'zbekistonni 1989 yildan buyon idora etib kelayotgan 78 yashar Islom Karimovning sog'lig'iga oid ma'lumotni O'zbekiston hukumati ilk bor tarqatmoqda. Islom Karimov har yili 31 avgustda nishonlanadigan Mustaqillik bayramida ishtirok etadi, ammo bu yilgi tantanalarda O'zbekiston prezidentining ishtirok etishi mavhum qolmoqda. Boshqa mavzular: Qo'qon shahridagi huquq-tartibot idoralarini oyoqqa turg'izgan portlovchi uskuna, Uch ko'prik tumanida istiqomat qiluvchi yigitcha qarashli sport sumkasi bo'lib chiqdi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi zobitning Ozodlikka ma'lum qilishicha, 26 avgust tongida Qo'qon shahridagi harbiy bo'linmalardan biri oldida portlovchi uskuna o'rnatilgan shubhali sumka tashlab ketilgani haqida militsiya kelgan xabar ortidan huquq-tartibot idoralari mazkur hududni o'rab olgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Militsiya zobitining aytishicha, harbiy bo'linma joylashgan Qo'qon shahrining Yangi bozor mintaqasiga minalardan tozalash guruhi yuborilgan. Transport va piyodalar harakati to'xtatilgan. Ozodlik suhbatlashgan qo'qonliklardan biri huquq-tartibot idoralarining bu amali odamlar orasida vahima uyg'otganini aytdi. Men ishga ketayotgandim. Navoiy Qo'qon markaziga boruvchi yo'l tomonni yopib qo'yibdi. Odam, mashina umuman o'tkazilmadi. Militsiya hammani hayday boshladi. Hamma vahimada. Rasm videoga olmoqchi edim, militsiya ko'rib qoldi. Oldirmadi, dedi u. biroq guvohlarga ko'ra, oq skafandrli minachilar sumka ichidan portlovchi uskunani topa olishmagan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbaning aytishicha, sport sumkasi ichidan sochiq, ko'ylak, oyoq kiyimi va pul chiqqan. Sportivniy sumkaning ichidan 1,5 million so'm, qozoqlarning 95 tengesi, sochiq, ko'ylak va oyoq kiyimi chiqdi, dedi militsiya zobiti. Uning ilova qilishicha, soat 11 da otsepleniya bekor qilingan. Piyodalar va avtomobillar harakatiga izin berilgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbaga ko'ra, hozirga kelib sport sumkasini harbiy bo'linma oldida unutib qoldirgan shaxs aniqlandi. Bu shaxs Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Palog'on qishlog'ida yashovchi Nodir Jo'rayev bo'lib chiqdi. 39 yashar Nodir Jo'rayev Ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra, o'ziga qarashli sport sumkasini harbiy bo'linma oldida unutib qoldirgan. Sumka va uning ichidagi kiyim-kechak va pullarning egasiga qaytarilgani yoki qaytarilmagani Ozodlikka ma'lum emas.
Davom etamiz. Endi O'zbekistonning qo'shnisi bilan munosabatiga doir Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Ungar tepadagi radio relye stansiyada ishlagan 4 qirg'izistonlikning o'zbek militsiyasi tomonidan qo'lga olinishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'adi. 27 avgust kuni Axsida bo'lib o'tgan mitingda chiqish qilgan Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Qursan Asanov odam o'g'irlash fakti bo'yicha ish ochilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan muhbirimiz.
Shanba kuni 100 dan ortiq aqsilik miting o'tkazib, Qirg'iziston hukumatidan 22 avgustda Urgan tepadagi Kerbeni 24 stansiyasida o'zbek militsiyachilari tomonidan qo'lga olingan 4 qirg'izistonlikning bugungi ahvoli, ularni ozod qilish bo'yicha ko'rilayotgan choralar to'g'risida ma'lumot berishni talab qildi. Mitingda nutq so'zlagan Qirg'iziston ichki ishlar vazirining o'rinbosari Kursan Asanov hodisa yuzasidan odam o'g'irlash fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi.
Qo'lga olinish bo'yicha 3 kun ba'dada qilmishki qo'zg'atilgan odam urdi faksmi.
Militsiya viloyat tumanida kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkazilgan. Hozir hech qanday tartibbuzarlik bo'lmadi. Bo'lib o'tgan hodisa bo'yicha odam o'g'irlash fakti bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Menimcha muzokaralar yo'li bilan barcha masala hal bo'ladi, dedi Qursan Asanov. Ammo miting ishtirokchilari teleminora nazoratini o'zbek militsiyasi qo'lga olganidan beri hudud atrofida istiqomat qiluvchi aholining tinchligi yo'qolganidan shikoyat qildi. Miting ishtirokchilari O'zbekiston militsiyachilari teleminorada nazorat o'rnatgach, erkin harakatlana olmay qolishganini aytdilar. Ularga ko'ra, aholi yaylov sifatida foydalanib kelgan Ungar tepa etagidagi yerlarga ham chiqa olmay qolgan.
Avvalgi o'tirgan cho'ngdor, yer boshqargan cho'ngdor aql mishlanmi? Yer kerakmi? Yer kerakmi Qirg'izistonga?
Bular yaylovni to'sib hech kimni o'tkazmaydi. Oq uyda o'tirgan, el boshqarayotgan amaldorlar nima qilyapti? Qirg'izistonga xalq kerakmi? Yer kerakmi? Uyda qishloqdagina o'tiraveramizmi? Mana bu qo'ylarimning hammasi o'sha yaylovda yurardi. Endi olib borolmayapman, deydi mitingda ishtirok etgan oqsoqollardan biri Asanbek Qarabaterov. Mitingda nutq so'zlagan Aqsu tumani hokimi Medetbek Aydaraliyevga ko'ra, Ungar tog'i Qirg'izistonga tegishlidir.
25-yillik karta bo'yicha bizning foydalanuvchilar yilgetib beri tarixiy foydalanuvda kelgan yer. O'shanda bu bizning yer.
Bugungi Ungar tog' masalasi, kechagi Chalasarp masalasi, tanish yerlarning barchasida shunday vaziyat yuzaga kelgan. Ungar tog' 1955-yilgi karta bo'yicha biz foydalanib kelgan yer. Shu sababli u bizning yerimiz. Bugungi prezident, bugungi hukumatning pozitsiyasi shunday. Shu sababli ham bu ishlar bo'lyapti, deydi Medetbek Aydaraliyev. Aqsim va Olibaqa tumanlarida hozir belgilanmagan 20 ta uchastka bor. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraoldi kelishmovchiliklarining aksari ham shu uchastkalarda yuzaga keladi. Toshkent nashrlarining Ichki ishlar vazirligiga iqtibosan xabar berishicha, O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli ekani aytib kelinayotgan Ungar tepani o'z hududi deb biladi. Xabarlarda mazkur hudud Namangan viloyati Chortoq tumani tasarrufida ekani aytiladi. Qirg'izistonning radio relye stansiyalari o'rnatilgan mazkur hududga 22 avgust kuni tashlangan o'zbek militsiyasi desanti bu yerda 4 qirg'izistonlikni qo'lga olgan edi. Avvalroq qirg'iz rasmiylari O'zbekistonni ushlab ketgan qirg'izistonliklarni ozod qilish borasida muzokaralar olib borilayotganini bildirdi. Bishkek rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston vatandoshlari Namangan viloyati Yangiqo'rg'on ichki ishlar boshqarmasi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Rasmiylar bugungi kunda ham O'zbekistonda saqlanayotgan qirg'iz vatandoshlarni ozod qilish borasida muzokaralar olib borilayotganini bildirdi. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi bu kelishmovchilik 13 avgustda o'zbek militsioneri qo'lga olingandan so'ng boshlandi. Bishkek rasmiylari o'zbekistonlik militsioner Kosonsoy suv ombori hududida qirg'iz chegarasini noqonuniy kesib o'tgan paytda qo'lga olinganini bildirgan. O'zbekiston matbuotida sizdirilgan ma'lumotlarda esa qirg'iz militsionerlari Kosonsoy suv ombori hududiga bostirib kirib, o'zbekistonlik militsionerni o'zlari bilan majburiy ravishda olib ketgani aytiladi. Mazkur hodisa ortidan 22 avgustda O'zbekiston Qirg'izistonning radio relye stansiyalari joylashtirilgan Ungar tepa hududiga 2 vertolyotda 7 kishilik militsiya desantini tashladi. O'zbekiston shundan so'ng Qirg'izistondan qo'lga olingan o'zbek militsionerni ozod qilish va Kosonsoy suv ombori hududidagi Qirg'izistonga qarashli postlarni olib tashlashni talab qildi. 23 avgustda o'zbek militsioneri Olibuqa tuman sudi tomonidan chegarani noqonuniy bosib o'tganlikda aybdor deb topilib, $294 jarimaga tortildi va O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Rasmiy Bishkek Toshkentdan Ungartepa hududidan militsionerlarni olib chiqib ketishni talab qilmoqda. Biroq O'zbekiston bu talabni bajarishga shoshilmayotir. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Navbatdagi lavha Toshkent-Bishkek munosabatlarining qay ahvoldaligini yanada yorqinroq chizib berishi mumkin. O'zbekistonda mustaqillik bayrami va arafasida xavfsizlik choralari sifatida chegaralarning yopilishi anklavlar aholisini qamalda qoldirdi. O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi Shohimardon va So'x eksklavlari hamda Qirg'izistonning Barak anklavlari bilan transport aloqasi 2 haftaga uzildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Farg'ona viloyatining Qirg'iziston hududidagi Shohimardon eksklavdan Farg'ona shahridagi kasalxonaga bemor olib ketayotgan tez yordam mashinasi qirg'iz chegarachilari tomonidan o'tkazilmadi. Bu haqda bemor chaqaloqning otasi Ozodlikka arz qildi.
Men Farg'ona viloyati Shohimardon qishlog'ida yashayman. Bizda hozir yo'llar yopilgan. Ayniqsa kasalxonaga ish tushayotganlarga juda qiyin bo'lyapti. Kecha 1 yashar farzandimning istimasi hech tushmaganligi bois uni Farg'ona shahriga tez yordam mashinasida olib ketishayotganda qirg'iz chegarachilari yo'ldan qaytarishardi. Bunaqa paytda hech bo'lmasa tez yordamni o'tkazsa bo'ladi-ku. Bizlar nima qilishni ham bilmay qoldik.
Deb yozadi Shohimardonlik vatandoshlardan biri. 22 avgustdan boshlab O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi chegara bojxona postlarida odam va avtomobil o'tkazish taqiqlangan. Bu taqiq bois Farg'ona viloyatining Shohimardon qishlog'i va So'x tumani aholisi 2 hafta davomida deyarli qamal holatida qoladigan bo'ldi. Bu hududlarning Farg'ona viloyati bilan yo'l transport aloqasi 5-sentyabrgacha to'xtatildi. Ammo O'zbekiston tomon rasmiylari bu hududlar bilan chegara yopilmaganini iddao qilmoqda. Farg'ona tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi yo'l qirg'iz chegarachilari tomonidan bir tomonlama yopilganini aytdi.
Qirg'izistonning Qadamjoy degan joydagi post yopilgan. O'zbek chegarachilar hech narsa degani yo'q. Kelganlarni o'tkazib yuboryapti. Qirg'izistonni o'zi bekitib tashladi. 5-sentyabrgacha endi shunaqa qilyapti deyapti.
Dedi hokimlik mulozimi. Farg'ona viloyatining yuqori vodil chegara bojxona postining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ham chegara qirg'izistonlik rasmiylar tomonidan yopilganini bildirdi.
Bayram arafasida chegaralarni yopishibdi, lekin bizda bu muammo yo'q. Shohimardonliklarni qirg'iz chegarachilari o'tkazmayapti. Biz tomondan So'x va Shohimardonga yo'l ochiq, faqat Qirg'iziston o'tkazmayapti.
Dedi chegara posti mulozimlaridan biri. Ammo Qirg'iziston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati matbuot kotibi Sajira Chokalayeva ikki davlat o'rtasidagi chegaralar o'zbek tomoni tashabbusi bilan yopilganini ta'kidlaydi.
Узбекском участке госграницы были закрыты введены были ограничения на кыргызско-узбекской госгранице, но это было по инициативе узбекской стороны.
Biz yo'lni bir tomonlama yopganimiz yo'q, bu o'zbek tomonining tashabbusi bilan bo'ldi. Ular mustaqillik bayramida o'tkaziladigan tadbirlar xavfsizligini ta'minlash uchun ikki davlat fuqarolarining bordi keldisiga 22 avgustdan boshlab vaqtincha cheklov joriy qildi. Bu cheklovga ko'ra o'zbekistonliklar Qirg'izistonga, qirg'izistonliklar esa O'zbekistonga o'ta olmaydi, dedi Sajira Chokalayeva. Matbuot kotibi ayni paytda Qirg'izistonning O'zbekistondagi eksklavi Barak qishlog'iga ham yo'l yopilganini aytadi.
Это касается всех, да, граждан Кыргызстана. Если они там проживают, но в анклаве, для нас это эксклав, да? Для них тоже ограничения введены так же, как и для граждан Узбекистана.
Bu Barak eksklavida yashovchi aholiga ham tegishli, ular ham o'zbekistonliklar singari 5-sentyabrgacha Qirg'izistonga o'ta olmaydi. Ularni ham o'zbek chegarachilari o'tkazmaydi, dedi Qirg'iziston davlat chegara xizmati mulozimi Sajira Chokalayeva. O'zbekiston har yili Navro'z, Mustaqillik bayramlari arafasida qo'shni davlatlar bilan bo'lgan chegaralarda odamlarning bordi keldisiga cheklovlar joriy qiladi. Bu cheklovlardan ayniqsa eksklavdagi tuman va qishloqlarda yashaydigan aholi azob chekadi. Qarib 2 hafta davomida bu hududlarning katta yer bilan aloqasi deyarli uziladi. O'zbekistonning Qirg'izistondagi Shohimardon eksklavida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan biri bundan ayniqsa tez tibbiy yordamga muhtoj bo'lib qolganlar ko'proq jabr ko'rishini aytadi.
Bizning Shohimardonda kasalxona yo'q. Qishloq vrachlik punktlari bor xolos. Shunday bir sharoitda viloyat kasalxonasiga olib borilish shart bo'lgan bemorlarning ahvoli nega kechishini bir tasavvur qiling. O'zing uchun o'l yetim deganlari shu bo'lsa kerak.
dedi Shohimardonlik mahalla faoli.
Kunning eng muhim xabari, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi prezident Karimovning statsionar davolanishga yotqizilganini xabar qildi. Oldinda yoritadiganlarimiz, moshin pul, chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning xazinasi uydan katta miqdorda chet el valyutasi musodara qilindi. Ozod Nazar haftada bugun farg'onalik Abdusalom Ergashev bilan suhbat. Dasturimizning ikkinchi yarmida qurultoy, unda davra suhbati ishtirokchilari bu gal imzolanishi kutilayotgan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun munosabati bilan yig'ildilar. O'zbekiston huquq-tartibot organlari xodimlari chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramidasini tergov qilish davomida uning Izzat ismli xazinachisi uyidan juda ko'p miqdorda naqd pul va valyutani musodara qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent viloyati idorasidagi ozodlik manbasi bu xabarni tasdiqlar ekan, yashirilgan pullar 4 metr chuqurlikda maxsus qurilgan bunkerdan topilganini aytdi. Moliyaviy piramida tuzganlikda ayblanayotgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunovning xazinachisi bo'lgan Izzatning uyiga Toshkentdan yuborilgan maxsus guruh chinozga 26 avgust kuni kelgan. Voqeaga guvoh bo'lgan chinozlik manbaning aytishicha, militsiya xodimlari uyini o'rab olgan va hech kimni u yerga yaqinlashtirmagan. Izzat kassirning uyidan kecha rosa ko'p pul topishdi. Uni ikkita Isuzu mashinasiga yuklashayotganini uzoqdan ko'rdik. Aytishlaricha, Izzat kassir uyida pul saqlash uchun qurgan maxsus bunker 4 metr chuqurlikda ekan. Ana o'sha yerdan topishibdi, dedi chinozlik manba. Toshkent viloyati huquq idoralaridan birida ishlaydigan ozodlik manbasi Ahmadboy xazinachisi uyidan katta miqdordagi pul musodara qilinganini tasdiqladi. Izzat degan Ahmadboy kassirning uyida katta miqdordagi valyuta va o'zbek so'mi saqlanayotgani haqidagi ma'lumot tergov davomida aniqlangan. Bunkerdan o'zbek so'mi bilan birgalikda valyuta ham topilgan, lekin menda musodara qilingan pulning qancha miqdorda ekanligi haqida ma'lumot yo'q, dedi manba. Toshkent viloyati Chinoz tumanida joylashgan Chinoz halol chorva hamda Chinoz avtohamkor korxonalari ta'sischisi Ahmad Tursunboyev va uning xodimlari aholidan yiliga kamida 100%lik dividend va'dasi bilan milliy va chet el valyutalarini olish bilan shug'ullanib kelgan. 15-iyun kuni O'zbekiston huquq-tartibot idoralari 38 yoshli tadbirkor Ahmad Tursunboyevni hibsga olgan edi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik va 170-moddasi aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bandlari bo'yicha ayblanmoqda. O'zbekiston televideniyasi namoyish etgan maxsus ko'rsatuvda ham Ahmad Tursunboyev o'z qilmishiga iqror bo'lgan va buning uchun xalqdan kechirim so'ragan edi.
Ozod Nazar hafta mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar Usmon.
Tugayotgan haftada Farg'ona bilan bog'liq, umuman vodiy bilan bog'liq yangiliklar ko'p. Shuning uchun bugungi o'sha haftalik suhbatimizga sizni taklif qildim. Eng katta yangilik So'xliklar bilan bog'liq, albatta. Undan tashqari Andijonga dovon orqali poyiz borgani 27 avgust kuni Andijonda birinchi yo'lovchi poyizni kutib olish marosimi bo'ldi deb xabar qildik. Bir xabaringiz bo'ldimi shundan?
Ha, xabarim bo'ldi, albatta, internetdan.
Bu endi bu muntazam bo'larkanmi yoki bayram oldidan birinchi poyizni bir marta o'tkazib qo'yishdimi?
Aytishlaricha bu muntazam bo'ladi, endi har kuni qatnaydigan, balki bir kunda birmas bir nechta reys qatnaydi degan gaplar bor. Endi haqiqiy siz aytgandan ham bir balandroq nimadagi pog'onadagi juda katta yangilik bo'ldi vodiyliklar uchun, balki men uchun ham juda katta yangilik. Shu qirovli kunlar boshlanishi bilan yakka yagona yo'ldan Toshkentga borib olgan odam yoki ketayotgan odam sarosimaga tushar edi. Vaqtida qaytib kelolarmikin, man davomga kelib qolmasmikan, bu tomonga kelayotgan poytaxtliklar ham o'sha O'zbekistonni boshqa hudud davlat ham xuddi shunday sarosima bo'lar edi. Mana shu yo'lni bitkazilishi shu sarosimalarni hammasini yo'qqa chiqardi. Undan tashqari shu bordi keldimni ham moddiy va boshqa tomonlarini ham anchagina yengillatadigan bo'ldi.
Ilgari Toshkent Andijon yo'nalishidagi poyezd ikkita yo'nalishda Andijonga yetib borardi. Bittasi Namangan orqali, bittasi Qo'qon orqali endi mundoq bir qo'pol aytsak. Kechagi poyezd qaysi yo'l bilan bordi endi? Xabaringiz bo'lmadimi?
Men o'sha internetda o'qiganimda shu Pop Andijon, Pop Marg'ilon deb yozilgan. Shuning uchun Namangan o'sha tilga olinmaganligi, yozilmaganligi meni ham hayron qoldirdi. Menimcha Namanganga kirmasdan o'tadi bu. Ikkita yo'nalish bor, o'sha Pop Andijon va Pop Marg'ilon.
Bu poyezdni biletlari narxi, boshqa bir qo'shimcha detallaridan hozircha xabaringiz bo'lmasa kerak, ya?
Yo'q, xabarim yo'q, lekin o'sha internetda o'sha O'zbekiston saytlaridan bir ko'chirma qilib aytishlaricha endi yo'l narxi avtomobil haqqlariga manchagina ta'sir ko'rsatib arzonlashadi degan gaplar bor. Demak, o'sha taksilar narxidan ko'ra arzonroq bo'ladi u poyezdni kirasi.
Shunaqa umid qilinyapti hozircha.
Ha.
Endi shu payt
qilinsa o'sha niyatda endi farishtalar omin deydi albatta.
Farishtalar endi nimada o'tirgan bo'lsa kerakda? O'zbekiston temir yo'llarida o'tirgan bo'lsa kerak-ya. Ular belgilaydi-ku. Yo, Moliya vazirligi belgilaydimi?
Shunaqa.
Endi poyezd to'xtab qolgandan beri bir necha yil bo'ldi, mana Tojikiston orqali Toshkent-Andijon poyezdi to'xtab qolgandan beri faqat va faqat shu taksi deydi qatnov.
Faqat bitta yo'l bor edi xolos, shu davon orqali, undan keyin havo orqali ikkinchi yo'l edi. Endi havo orqali juda endi chegaralangan edi. Nimalar hozir kungacha Farg'ona Toshkent yoki Andijon Toshkent, Namangan Toshkent yo'nalishidagi ham uchoqlarni nimasi ham juda qisqarib ketgan o'sha oldingi davrga qaraganda. Shuning uchun yagona najot yo'li bitta mana shu Qamchiq davoni orqali o'tgan yo'l edi. Leningrad qamalida bitta vodiyga ko'li orqali qishdali ko'l muzlaganda avtomobillar yurishiga imkon yaratilgandek bu Qamchiq dovoni orqali o'tgan yo'l ham xuddi nimalarga vodiyliklarga shunday najot yo'li edi, yakkay yagona najot yo'li.
Mana endi juda katta muammolar hal bo'ladi mana shu yo'l bilan.
Albatta, mana shuni kecha bir shu neft mahsulotlarini bilan savdo qilib kelayotgan bir tadbirkor bilan bir necha yillardan beri shu tadbirkorlik bilan Farg'onani
Abdusalom Ergashev bilan suhbatning Ozod Nazar hafta eshitirishi doirasidagi suhbatning dastlabki 5 daqiqasini tingladingiz. Suhbat katta, 25 daqiqalik suhbat. Uni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa kunning eng muhim xabari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xabar qilishicha Prezident Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgan. Vazirlar Mahkamasining mutaxassislariga tayanib ma'lum qilishicha, Islom Karimovning to'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etiladi. Vazirlar Mahkamasining bildirishnomasida boshqa hech qanday tafsilot yo'q. Bu xabar Islom Karimovning jiddiy xastalikka yo'liqqani haqidagi xabarlar ortidan yangramoqda. O'zbekiston prezidentining xastalangani haqidagi xabarlar Ozodlikka 27 avgust oqshomidan boshlab o'z manbalari va ijtimoiy tarmoqlardan kela boshlagan edi. Ayni manbalar Prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani haqida aniq ma'lumotlar bergan esa-da, Ozodlik bu xabarlarni mustaqil manbalar vositasida hozirgacha tasdiqlay olgani yo'q. O'zbekistonni 1989 yildan buyon idora etib kelayotgan 78 yoshli Islom Karimovning sog'lig'iga oid ma'lumotni O'zbekiston hukumati ilk bor tarqatmoqda. Islom Karimov har yili 31 avgustda nishonlanadigan mustaqillik bayramida ishtirok etadi. Ammo bu yilgi tantanalarda O'zbekiston prezidentining ishtirok etishi mavhum qolmoqda. kunning boshqa yangiliklari. Turkiya islomiy davlat guruhiga qo'shilishga uringani uchun 5 nafar Makedoniya vatandoshini ekstraditsiya qildi. Makedoniya ichki ishlar vazirligining 27 avgustda ma'lum qilishicha 5 makedoniyalik Turkiya politsiyasi tomonidan 2 hafta muqaddam Istanbulda hibsga olingan. Germaniya rasmiysiga ko'ra 2016 yilda mamlakatga yana 250 mingdan 300 mingga yaqin muhojir kelishi kutilmoqda. Muhojirlik va qochqinlar bo'yicha federal idora boshlig'i Frank-Jürgen Weiss'ning bu izohi 28 avgustda yangradi. Tramp agar saylovda g'alaba qilsa, noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilishini aytdi. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Tramp 8 noyabrda bo'lajak saylovda g'alaba qilsa, prezidentlikka qasamyod keltirishi bilanoq noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qila boshlash to'g'risida bayonot berdi. Rossiya poytaxti Moskvadagi omborxonalardan birida ro'y bergan yong'inda 17 odam halok bo'ldi. Tipografiya mahsulotlari saqlanadigan omborxonada halok bo'lganlarning aksariyati MDH davlatlaridan kelgan mehnat muhojirlari ekanligi aytilmoqda. Xabarlar bilan tanishdingiz. Endi qurultoy dasturi davra suhbati ishtirokchilari bu gal imzolanishi kutilayotgan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun munosabati bilan yig'ildilar.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi, ya'ni Senat va Oliy Majlis qaroridan o'tib prezidentni stolida turibdi, ya'ni imzo uchun. Hozircha e'lon qilinmadi, shu bois O'zbekistondagi militsionerlarni, militsiya xodimlarini huquqlarini haqidagi ozodlikni qurultoy eshittirishini mavzusi shu bo'ldi bugun O'zbekistondagi ichki ishlar xodimlarini huquqlari masalasi, chunki ular ham nihoyat bir qonunga ega bo'lishyapti. O'zbekiston ichki ishlar xodimlari haqidagi qonun. Bugungi eshittirishimizda demak O'zbekiston militsiya tizimlarida uzoq vaqt ishlagan polkovnik Anvar aka Husaynov qatnashyapti. Shu bilan birga nafaqaxo'r militsiya podpolkovnigi, shu O'zbekiston ichki ishlar tizimlarida uzoq vaqt ishlagan Bahodir Yo'ldoshov ham biz bilan va inson huquqlari faoli Surat aka Ikromov. Demak, avvaliga mana militsiya haqidagi qonun qabul qilinishi qanchalik zarurligini O'zbekiston prezidenti Islom Karimov aytgan edi.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga, umuman ana u nazoratchilik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Ustozlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi? Yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanish kerak. Shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Bu gaplar aytilgandan keyin O'zbekistonda o'sha militsiya haqidagi qonun qabul qilinishga kirishildi. Xo'sh, bu narsa qanchalik muhim edi? Eshitirishimizni o'sha uzoq yillar militsiya tizimlarida ishlagan, o'sha sovet davrida ham ishlagan Anvar aka Husaynov boshlab bersa, iste'fodagi polkovnik. Anvar aka, nima deb o'ylaysiz mana shu militsiyalar haqidagi qonun, ichki ishlar organlari haqidagi qonun haqida?
Men o'ylaymanki, avvalo bu masalalar ham muhim, chunki endi mana shu ichki ishlar organlarida juda ko'p yuz minglab odamlar ishlaydi. Ularni ham oilalari, bola chaqalari bor. Ularni ijtimoiy muhofazasi ham muhim o'rin egallaydi. Bular hammasi juda muhim vazifalar. Shu paytgacha bizda o'sha militsiya to'g'risida, ichki ishlar organlari to'g'risida qonun bo'lmagan. Va bu katta muammolarga olib kelgan. O'sha shu militsiya ishini tashkil qilishda ham o'sha militsiya xodimlarini huquqlarini va ularni mas'uliyatlarini belgilashda ham. Masalan, qonun bo'lmagandan keyin ularni mas'uliyatlari o'sha aholi oldida o'sha jinoyatni ochish borasidagi ularni mas'uliyatlari, o'sha yo'l qo'ygan xatolari yoki qilgan jinoiy harakatlariga baho berish ham qiyin edi. Endi umuman olganda o'sha ichki ishlar organlari to'g'risida qonun qabul qilinishi bu judayam bir haligi foydali jamiyat uchun bir qonun deb hisoblayman. Endi bu qonunni na qadar masalan o'sha mukammalligini undan foydalanish qanday bo'ladi? Qonunlar juda hammasi yaxshi, bir-biridan to'g'ri hammasi xalqaro huquqga to'g'ri keladi. Lekin amaliyotga kelganda esa ko'p holatlarda endi o'zaro talabchanlik bo'lmaydi. Masalan, o'sha qonun egalari va amalga oshiruvchilar va ulardan o'sha xalq aholini baho berishi orasida uzilishlar bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, endi shu o'sha militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinishidan faqatgina bir qator muhim vazifalar hal bo'ladi. Ya'ni bir tomondan o'sha militsiya xodimlarini o'sha ijtimoiy ahvolini, moddiy ahvolini yaxshilash masalasi. Bu endi o'sha haligi poraxo'rlikni, keyin o'sha qo'lini cho'zib xalqdan pul yig'ib yurishga o'xshagan uyatli narsalarni ancha oldini olish mumkin. Chunki agar ularni o'sha oyliklari baland bo'lsa, ijtimoiy holati yaxshilansa, keyin o'sha 20 yildan keyin nafaqaxo'r bo'lganda nafaqalari miqdori ham hammasi qonunda belgilangan. Bular hammasi o'sha ichki ishlar xodimlarini o'zini ishini qadrlash, o'sha tanqidlarga ochiq bo'lishiga bir yaxshi asos yaratadi. Chunki bir narsani bermasdan turib, masalan, odamdan qattiq ishni talab qilish yoki masalan ularni o'sha majburiyatlarini, mas'uliyatlarini bajarish. Chunki militsiya juda katta majburiyat oladi o'sha aholi oldida. Ya'ni xalqni o'sha hayotini muhofaza qilish, hamma haq huquqlarini muhofaza qilish, jinoyatchilardan ularni himoya qilish, bular katta vazifalar. Mana shu vazifalarni hal qiladigan o'sha xodimlar endi o'zini huquqini yaxshi bilishi kerak. Huquqlari bor juda katta, lekin majburiyatlari undan ham katta ekanligini shikoyat qilsa, o'sha advokatlar, boshqalar ko'p shikoyat qilar edida, shu militsiya to'g'risida qonun yo'qligi uchun o'sha sudlarda masalan ularni biror bir tartibga chaqirish, bir ularni ustidan ish qo'zg'ash, boshqasi hammasi qiyin bo'lgan. Endi mana qonun bo'lgandan keyin qonunni buzdingmi? Javob ber. Degan o'sha bir yaxshi haligi sharoit paydo bo'ladi shu masalada.
Anvar Husayinov fikrlariga rahmat. Oldingi eshitirishlarimizda O'zbekiston Senat raisining o'rinbosari Svetlana Ortikova xonimdan nega mana shu qonun qabul qilinmayapti deb so'raganimizda vaqt soati kelmadi degan edi.
Endi demak, jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Har Abdulla aka qarangda, qonunni qachon qabul qilinadi? Yoki qachon o'zgarish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yillik ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas. Kerak bo'lsa, qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa qonun loyihasini ishlab chiqadi albatta.
Demak, vaqt o'tdi va mana shu qonun qabul qilinyapti. Surat aka Ikromovga so'z bersam, Surat aka, nima deysiz, qanchalik zarur edi mana Svetlana Ortikova aytganda vaqt soati yetdimi mana shu qonunni qabul qilish uchun? Nega aynan bugun qabul qilinyapti?
Ya, men umuman o'shanda ham bu gapirganda eshitganman, umuman kulganman ham, hammasi kuldi. Bu Svetlana Ortikova ustidan nagaki yurist bunaqa gapni gapirish mumkin emas. Qonunsiz davlat bu bardak deydi buni. Bardak, qonunsizlik yasha bo'lmaydi bu demokratiya davlatida yasha bo'lmaydigan narsa. Hamma narsa qonuniy bo'lishi kerak. Bu qonun kerak emas degani shu darajada kulgiliki, bu odam yo savodsiz, yo yomon o'qigan, haliga nomiga haliga diplomni ko'tarib yuribdi.
Mayli, xo'p, mana 24 avgust kuni Surat aka. 24 avgust kuni O'zbekiston Senati Yalpi majlisda bir ovozdan ma'qullandi bu qonun. O'zbekiston ichki ishlar organlari haqidagi. Ha, marhamat.
Ha, 2001-yilda mana shu hujjatlar qonun qabul qilish to'g'risidagi anaqa hujjatlar Oliy Majlisga taqdim etilgan. Ya'ni mana mana shu hozir qabul qilinayotgan qonunlar 2001-yil, qarang, 15 yil o'tib ketyapti-da, 15 yil o'tib ketyapti. Shu bir necha marta biz gapiryapmiz, boshqa tashkilotlar har qalot tashkilotlar gapiryapti buni. Lekin bironta nimasi yo'q. Nega? Bu qonun yo'liga bu ozaki buyruqvozlik bilan faqat nima deydi, ishni olib borish. Bu noqonuniy narsa. Nagaki u qonunga asoslanmagan buyruqlar, ozaki, yana qaytaraman. Endi qarang, qanday qilib bu zaruriyati yo'liga bu o'zi kulguliku. Axir bular bu katta tashkilot, bu juda kerakli tashkilot, ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar xodimlarining nimasi bor. Bular hammasi shartnoma bilan ishlash kerak. O'zining vaqt soati bor, masalan, har biri 8 soat sutkasida ishlash kerak. Bu mana shunaqa qonun yo'liga uchun bular 10 soat emas, 15 soatlab, 18 soatlab sutkasida ishlashadi. Shu darajaga borib qoladiki, bular o'sha 20 yilga borguncha kasalvon bo'lib qolgan ko'p militsiya xodimlari, avvalambor. Ikkinchidan, suiiste'mol qilish holatlari. Agar qonun bo'lganda, unaqa mansabini suiiste'mol qilish, hali qo'pol muomalada o'sha aholi bilan bo'lmaslik, nimasi hamma narsa o'tta qonunda belgilanadi, gapiriladi bu narsa. Endi bu agar shu qonun qabul qilinsa, albatta bu narsa sekin-sekin bu o'z joyiga tushadi. Lekin shuni esdan chiqarish kerak emaski, qonun qabul qilingan bilan haligi prokuratura ishlash kerak. Bu qonunni ustuvorligi, ya'ni qonunni ishlashi nimasida prokuratura hali o'zini vazifasini ko'rsatish kerak, o'zini ishlashini ko'rsatish kerak. Qanday qilib buni masalan hammasini joy-joyiga qo'yish, ya'ni odamlar shunday yashash kerakki, bu militsiya kim uchun o'zi qilinyapti, o'sha ichki ishlar xodimlari qonuni, bu aslida o'zi shu odamlarga, shu bizani grajdanlarga deymizmi, yurtdoshlariga deymizmi, mana mashinalarga himoya, ularni himoya qilish aslida.
Suratiga qarangda, mana ismi oshib aytilishini istamagan toshkentlik militsiya xodimi bilan gaplashdik. U aytdiki, qonundan umidvormiz. Bugungi kunda militsiya xodimlarining me'yorsiz ish soatlari, muntazam davom etayotgan kazarma tartibi, ortiqcha mehnatga haq to'lanmasligi va har bitta joyga ularni tashlab, masalan, bug'doyga ham tashlab, dalaga ham olib chiqadi. Hamma yoqda bular militsiyalar yurish, o'shalarni bir tartibga soladimi ekan degan bir orzusi bor ekan. Shu ma'noda bu qonun militsiyani o'ziga kerakmi yo xalqqami? Nima deysiz, Surat aka?
Bu juda to'g'ri savol, bilasizmi? Bu avvalambor ham militsiyaga, ham bu davlat uchun, bu faqat yaxshilik tarafida boradi agar shu qonun qabul qilinsa. Endi afsuski, bu qonunni aslida oldin muhokama qilish kerak edi, ya'ni ommaviy axborotda bu hamma moddalari bilan buni berish kerak edi, aholi, shu butun xalq buni muhokama qilish kerak edi, o'zini fikrlari yoki bir o'sha moddalar qasini balki boshqa so'z bilan almashtirish kerakmi yoki kengaytirish kerakmi, boshqa nimalarini berish kerak, bilasizmi? Bu narsa hozir bunaqa bo'lyaptida, hali hech kim bilmaymiz, bu yerda nima yozilgan o'zi, nimalar bor u, nimalar yo'q, hech kim bilmaydi, bilasizmi? Hozir mana prezident qo'l qo'yadi, prezident biladi, biz bilmaymiz, biz o'sha nima deydi, qonun chiqqandan keyin u bilan tanishishimiz mumkin, tayyor qonun bilan. Bu manimcha inson huquqlarini buzish hollari, ya'ni mana shu insonlar bilish kerak, bu qonun o'zi nima yozilgan, biz oldin o'qib ko'ringlar, bilib ko'ringlar degan narsa yo'q, olib qo'yilmayapti. Faqat men shunga noroziman, masalan uchun men inson huquqlar faoli sifatida men noroziman shuni mana shunaqa muhokama qilmasdan darrov buni berib yuborayotganini. Nima yozilgan u yerda, shuni bilish bizada yo'q, hozir aholida yo'q bu narsa.
Rahmat, Surat aka, ikrom fikrlar edi. Inson huquqlari faoli eslatib qo'yaman, 24 avgust kuni O'zbekiston Senati yalpi majlisida bir ovozda ma'qullangan O'zbekiston ichki ishlar organlari to'g'risida deb nomlangan qonun prezident Karimov stoliga imzo uchun kiritildi. Endi o'sha imzolasa kuchga kiradi. Bunga qadar O'zbekistonda milisa, yo'riqnomalar, normativ hujjatlar va 1991-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi haqidagi nizom asosida faoliyat yuritib kelgan. Mana eshitirishimiz oldingi eshitirishlarimizda sobiq militsiya xodimi Avaz aka bilan gaplashgandik. Avaz aka o'sha mana qonunsiz bo'lsa ham, o'sha normativ hujjatlar asosida bo'lsa ham ishlayotgan militsiyani ahvoliga bir nazar solgan edi. O'sha Avaz akaning gaplarini eshitib ko'rsak.
Mana men pensiyaga chiqqanimga 2 yil bo'lsa, 9 yil davomida militsiya xodimlarimiz boshqa kategoriyalardan birmuncha to'zilanib, militsiya soatiga tegishli bo'lgan xodimlar bilan keltirilayotganligi safdagi xodimlarning sifatini yaxshilanishiga olib kelmoqda. Jumladan, maxsus sergan maktablarini tugatib kelgan, maxsus militsiya maktabini tugatib kelganlar ko'proq ishga qabul qilinibdi. Man ishlab yurgan paytga o'z davlatini tugatganlar, boshqa soha odamlari kelardi, to'g'risini aytganda ular ham lozim darajada militsiya xodimini harakatlarini, militsiya xodimini vazifalarini lozim darajada tushunib yetmasligi odatdan uchragan edi. Bir burchimdan firib beryapmanki, xodimlarimiz malakali xodimlardan safimiz keltirilib kelmoqda, ularga lozim darajada shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Yana nima desam, lekin militsiyani oldida bir buncha muammolar ham yo'q emas.
Shunaqa muammolar ham yo'q emas. Bu muammolardan bittasi militsiyani obro'si muammosi, mana Avaz aka aytib o'tdi. Demak, O'zbekistonga militsiya sobiq SSRdan meros bo'ldi. Mana shu atamani o'zi, undan oldin xonliklar davrida mirshablar bo'lgan va militsiya degan atama sobiq SSRdan bizga meros bo'ldi va militsiyani o'sha meros olar ekanmiz, o'sha militsiya bilan bog'liq salbiy imij ham meros bo'ldi. O'sha ment degan, yomon degan, militsiya yomon, u odamlarga qarshi degan bir imij ham meros bo'ldi. Buni barobarida keyingi 25 yil mobaynida O'zbekiston militsionerlarining o'zlari ham bunga hissa qo'shdi. O'sha nomini yomonotli qilishga, o'sha militsiya nomini. Anvar aka Husayniddan so'ramoqchi edi. Anvar aka, mana o'zingiz militsiyada ishlagansiz. Mana shu nimani o'zgartirsa bo'ladimi? Imijini nima deysiz?
O'zgartirish mumkin faqat o'sha militsiya xodimlarini aholi oldida mas'uliyatini oshirish, o'zini xizmat burchlarini o'sha qonun doirasida bajarish, keyin o'sha ta'magirlikni oldini olish, poraxo'rlikni oldini olish, o'sha keyin o'sha faol jinoyatchilar bilan o'sha xalqni azob berayotgan, qonunni ishlayotgan o'sha korrupsiya bilan kurashda militsiya o'zini ko'rsatish kerak. Agar militsiya qanchalik ko'p xalqni yonida tursa, xalqni huquqlarini, alohida bir shaxsni huquqlarini, fuqaroning huquqlarini himoya qilishda o'zini qahramonligi ham ko'rsatsa, jasorat ko'rsatsa, aqlini ko'rsatsa, agar o'sha joylarda mana xalq bilan to'g'ri kundalik aloqada bo'lgan uchastka inspektorlari deymizmi, bolalar inspeksiyalari xodimlari, ayniqsa mana yo'l nazorati xizmati, ular xalq juda ham norozi. Mana endi balkim mana shu qonunlarni xalqimiz ham agar yaxshilab o'rgansa, o'sha qonunlarda mana shu har bir militsiya xizmat xodimini o'sha huquqlari va majburiyatlari berilgan. Xalq ularga majburiyatini eslatib turish kerak. Militsiyalar o'zini huquqini eslatib turadi. Lekin xalqimiz hozircha, masalan, militsiyaga "Sani mana bu huquqing bormi, bu majburiyating bor" deb turadigan darajada o'sha faollar bo'lish kerak. Sizlar agar bo'ladigan bo'lsa, militsiyani obro'sini oshishi bu jamiyat uchun juda foydali narsa. Chunki bu jamiyatda muhim bir ijtimoiy funksiyasi bor, o'z o'rni borda. Masalan, o'sha giyohvandlarga qarshi kurashda, o'sha og'ir jinoyatlarni sodir qiladigan kimlar bilan kurashda militsiya asosiy o'sha o'zini ko'pragini qo'yib beradi, qalqon qiladi kerak bo'lsa, xafosiga qo'yib bo'lsa ham, masalan, jinoyatlarni ochadi. Shunday xizmatni endi masalan orasida agar bir ma'lum bir qismi 4-5% agar tamagir bo'lsa yoki o'sha odamlardan o'zini huquqlarini suiiste'mol qilgan holda ularni masalan oqni qorani oq, oqni qora deb qilib ko'rsatadigan bo'lsa, qolgan 95% bu uchun aybdor emas-ku. Shuning uchun ham o'sha militsiya xodimini jamiyatdagi obro'yini oshirish, uni o'sha imijini, qiyofasini oshirish uchun ham avvalo ularni o'sha moddiy ahvolini yaxshilash kerak. Moddiy ahvoli. Lekin men buni o'ylaymanki, o'sha militsiya xodimlarini umumiy sonini kamaytirish hisobiga. Juda ham ko'p endi. Aholi soniga qaraganda bizda militsiya xodimlari juda ko'p. Tig'iz joylashgan. Yaxshisi o'sha bularni sonini kamaytirgan holda sifatini oshirish masalasini ko'rishimiz kerak. O'sha yaxshi samarali ishlaydigan bitta uchastka inspektori, bitta uchastka inspektorini ishini hozirgi kunda qilish mumkin, chunki bir yerdan kompyuterlar, bir tomondan avtotexnikalar hammasi bo'lgan joyda endi masalan jismonan borib hamma narsani boshida turish shart emas-ku, aql bilan ishlash kerak. Agar mana shunday yo'llar tutilsa, o'sha bor qonundan endi samarali foydalanilsa, unda bir tomondan militsiyani ham o'sha qiyofasi ijobiy bo'ladi, obro'si oshadi, demak xalq militsiyaga yordam bera boshlaydi. Agar xalq o'zi qo'llab-quvvatlamasa, har bir mahallada xavfli tayanch bo'lmasa, jinoyatlarni oldini olish qiyin. Men o'sha Buxoro viloyatida bir vaqtda o'sha jinoyatlarni oldini olish boshqarmasi boshlig'i bo'lganman. Mana shu bilamanda shu qaysi uchastka inspektori qaysi tumanda o'sha ichki ishlar bu xalq bilan aloqasi agar yuqori darajada bo'lsa, yuqori darajada degani o'zaro ishonch bo'lsa, hurmat bo'lsa, bir biriga yordam berish o'sha samimiy o'zaro manfaatlar asosida bo'lsa, unda o'sha joyda jinoyatchilik bilan kurash yuqori darajaga chiqaradi deb keskin o'sha jinoyatlarni soni, odamlarni o'sha joniga, moliga xosh qilishlar kamayib ketadi. Odamlarning kayfiyati ham boshqacha bo'ladi. Qaysi joyda masalan o'sha tamagirlik kuchlik bo'lsa, xalqni ustidan zulm qiladigan xodimlar bo'lsa, ularga o'sha qonunbuzarlarga militsiyani o'zini ichida qattiq baho berilmasa, agar ulardan tozalanib turmasa militsiya, tozalanib turish kerak. Mana shulardan yo'llaridan bittasi endi mana qonun qabul qilingandan keyin yana agar o'sha qonun qabul qiluvchilarimiz o'zlari qabul qilgan qonunni nazoratga olishlari kerak. Deputatlar borib xalqdan uchrashib qanday bajarilyapti degan o'rganib turib unga o'zgartirishlar kiritishlari kerakki, agar mana shu narsa amalga oshiriladigan bo'lsa, demak jamiyatda odamlar o'zini ancha xavfsizroq sezadi. O'sha viloyatlar odamlarni joniga, moliga qurish qilishlar kamayadi. Va demak bundan hamma yutib chiqadi.
Anvar Husaynov fikrlari edi. Surat aka, nima deysiz mana shu masalaga? Anvar aka bir ikkita asosiy gaplarni aytdi-da, ya'ni sonini kamaytirish kerak militsiyalarni dedi. Bir aniq soni bormi O'zbekistondagi ichki ishlar xodimlarini? Surat aka.
Masalan, son to'g'risida nima qilinmaydiki, lekin mana mashin bu shunday yonimda, men turadigan yonimda nima uchastkovi nimasi bor, haligi nima deydi, markazi bor, shular shu yerga yig'iladi, menga bir necha marta aytishgan. Rostdan ham siz to'g'ri aytdingiz, biz eshitdik sizni intervyuingizni. Shu militsiya xodimlari rostdan ham soni haddan tashqari ko'p. Sababini
mashin ko'p desak qanaqa, masalan 1000 kishiga faloncha degan bir raqamlar bormi, ya'ni 10,000 kishiga faloncha.
To'g'ri, o'sha narsa bo'lishi kerak. Konkret mana mashin o'sha rivojlangan davlatlar yoki demak rivojlanib kelayotgan davlatlarda misol uchun uni shunaqa qo'yish kerak. Negaki bular hammasi byudjet hisobiga, ya'ni o'sha odamlarni bergan haligi soliq pullariga yashaydigan tashkilotlar, xodimlar. O'shaning uchun bularda soni nima deydi, iloji boricha kam bo'lish kerak, effektiv bo'lish kerak. Ali aktiv, effektiv nima deydi? O'sha qilayotgan ishni to'la-to'kis bajaradigan odamlar, bilimi bor odamlar, ongi yuqori bo'lgan odamlar, mana shunaqalar bo'lish kerak. Qolganlarni hammasini qisqartirish kerak. Bu to'g'ri gapirdilar. Demak, bular gapidan nima ma'noki yarmisidan ko'pini daje anaqa qilsa davlat hech narsani yo'qotmaydi. Hozir militsiya kiradiganlar asosan ish topolmagan yoki maoshi katta bo'lgani uchun shu militsiya ishiga kirish niyatida, o'shaning uchun o'sha militsiya xodimi bo'lib ishlayotgan paytida suiiste'mol qilib iloji boricha nima deydi qandaydir mablag'ga ega bo'lmoqchi bo'lganlar, shunaqa fikrlagan kirganlar juda soni ko'p bunaqalar. Nima lekin ularning ichida to'g'ri u juda yaxshi o'zi shu sodiq mana shunaqa nima deydi odamlarni himoya qilish nima deymiz o'sha shu ishiga kasbiga sodiq bo'lgan militsiya xodimlari bor bunaqa narsalar, lekin juda ham hozir kam. Lekin o'sha bir 78% shu faqat shu daromad uchun ish yo'qligi uchun demak o'sha militsiya xodimi bo'lishi harakatini qilishadi. Shu darajaga borib kelganki korrupsiya mana shu masalan militsiyaga kirish ham palonchi pul bo'lib qolgan. Palonchi pul bersa bir necha ming dollar masalan palonchi mansab yoki boshqa mana shunaqa narsalar mavjud. Buni hammasi biladi ham bu sir emas o'zi просто bu sistema bo'lib qolgan. O'shaning uchun mana shu qabul qilinganda hamma narsani ko'rib chiqish kerak. Bularni qisqartirish masalasi 2001-yilda o'sha kabinetni ministrlar nimasini rahbariyatini qarori chiqqan edi. Ichki ishlar vazirligi, demak armiya mudofaa vazirligi, demak nima deydi milliy xavfsizlik xizmati va boshqa kuch ishlatar sistemani ikki barobarga qisqartirish degan nimalari chiqqan edi. Bu 2001-yilda chiqqan edi. Lekin afsuski har xil o'yinlar bo'ldi, bilasiz, har xil terroristik anaqalar, bular o'zi o'sha maxsus xizmatlarni o'zi buni tashkil topgan, bu hammaga ma'lum, bu hammasi tushunadi buni. Lekin o'sha orqali bu narsa chetga surilib qo'ygan, bu qisqartirish masalasi.
Surat aka, endi qarangda, mana Gruziyada o'tkazilgan islohot, militsiya islohotida 100% qisqartirildi. Hammani qo'yib yuborib yangi odam oldi. Mana Saakashvili qilgan islohot. O'sha Gruziyani Shevardnadze davridagi militsiyasi bilan bizning militsiyamiz o'rtasida farq bormi? Agar farq bo'lmasa, bizlar ham hammasiga 100% javob.
Shunaqa qilsa bo'ladi. Hammasini bo'shatib olib, bittadan konkurs orqali da haligi yaxshi tanlov, haligi bilimlarini tekshirib, ilmi, bo'lmasam haligi saviyasi yuqori odamlarni olsa bo'ladi. Masalan, ularni maoshi yetarli, masalan, ishlasa bo'ladi bu nimada. Ammo
qurultoy eshitirishini tingladingiz. Hozir esa kunning eng muhim xabari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xabar qilishicha Prezident Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgan. Vazirlar Mahkamasining mutaxassislarga tayanib ma'lum qilishicha Islom Karimovning to'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etiladi. Vazirlar Mahkamasining bildirishnomasida boshqa hech qanday tafsilot yo'q. Bu xabar Islom Karimovning jiddiy xastalikka yo'liqqani haqidagi xabarlar ortidan yangramoqda. O'zbekiston prezidentining xastalangani haqidagi xabarlar Ozodlikka 27 avgust oqshomidan boshlab o'z manbalari va ijtimoiy tarmoqlardan kela boshlagan edi. Ayni manbalar Prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani haqida aniq ma'lumotlar bergan esa-da, Ozodlik bu xabarlarni mustaqil manbalar vositasida hozirgacha tasdiqlay olgani yo'q. O'zbekistonni 1989-yildan buyon idora etib kelayotgan 78 yoshli Islom Karimovning sog'lig'iga oid ma'lumotni O'zbekiston hukumati ilk bor tarqatmoqda. Islom Karimov har yili 31 avgustda nishonlanadigan mustaqillik bayramida ishtirok etadi. Ammo bu yilgi tantanalarda O'zbekiston prezidentining ishtirok etishi mavhum qolmoqda. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib bordim.